Assalomu alaykum, bu Ozod nazar dasturi, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mehmonimiz o'zbekistonlik tarixchi va blogger Botirjon Hasanov. Botirjon, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana O'zbekiston prezidentini jamoatchilikka murojaati ilk bor shunaqa murojaat qilyapti. Bu haqda sizning fikrlaringiz, boshqa bildirilayotgan fikrlarga nisbatan nimasi bilan farq qiladi?
Bir narsa bor-da, so'z gapiriladigan o'sha nutqlar, boshqalar hammasi jo'yali. Buni bugun Shavkat Mirziyoyev gapiryapti, buni qilyapti, boshqa qilyapti, lekin buni o'sha muxolifatda yurgan odamlar 20 yil, 25 yil oldin gapirgan. 20-25 yil oldindan gapirdilar, haligacha gapirib kelyapti. Bugun holbuki Shavkat Mirziyoyev bu narsalarni ko'tarar ekan, bitta Shavkat Mirziyoyev emas bu yerda. Ularni ham nazarda tutish kerak edi. Yana bir narsasi bor, gapiriladigan gaplar hammasi gap bo'lib qolishdan emas, gap qachonki amalda bo'lsa, u chiroyli chiqadi. Mana sizga misol aytay, ilk boshlagan paytlarda mana 1 yil bo'ldi Shavkat Miromonovichni prezident bo'lib ishlaganiga. Shu narsa bor. Tovuq qildi dedik, tovuq programmasini chiqib gapiryapti, keyin qayerlarga bor ichki qilamiz dedi, ot qilamiz dedi, keyin ijtimoiy masalalarni ko'taramiz dedi, uni qilamiz dedi, buni qilamiz dedi. Yaxshi, kamchiliklar to'g'risi qilindi, lekin 1 yilda qaysi islohot to'laligicha hal bo'ldi? Qaysi islohot? Chiroyli gapdir, hamma gapiradi-da. Siz ham gapirasiz, men ham gapiraman, lekin uni amaldagi jarayoni qanday kechyapti? Shu narsa menda qanaqadir ma'noda tumanlik, ya'ni qorong'ulik olib kelyapti-da. Men shunday deb tushunaman.
Bir o'zbekistonlik tadbirkor G'afur Rahimov AQSh qora ro'yxatiga tirkaldi va bu qora ro'yxatda Magnitskiy ro'yxat deb ataluvchi bu ro'yxatda asli o'zbek bo'lgan Olimjon To'xtaxunov bor. Eng muhimi, bu yilgi ro'yxatda O'zbekistonni marhum prezident Islom Karimov va uni to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ham kiritilgan. Gulnora Karimova o'z vaqtida O'zbekiston tashqi ishlar vazirini o'rinbosari bo'lgan, mulozim bo'lgan. Va bugungi kunda, yana kecha shunaqa xabarlar chiqdiki, O'zbekiston boshqaruv tizimlariga O'zbekistonning joriy prezidenti Shavkat Mirziyoyevning qizi ham kiritilgan, o'sha vazirliklardan biriga degan xabar chiqdi. Mana shunga munosabat bildirsangiz.
Gulnora Karimova to'g'risida to'xtaladigan bo'lsak, bilasizmi, o'sha vaqtda Gulnora Karimova taxtda o'tirgan vaqtda, vakolat bor vaqtda hamma Gulnora Karimovani olqishlardi. Gulnora Karimova, Gulnora Karimova unday, Gulnora Karimova bunday, u yoq bu yoq deb aniq qilishardi. Qani endi bugun 2 milliard dollar pul Amerika va Yevropada qolib ketdi. Kim buni hisobini olyapti? Kim buni gapiryapti? Shavkat Miromonovich turibdi-da, investor olib kelgan. O'zbekni puli, xalqni puli u yoqda yotgandan keyin, uni biz talab qilolmagandan keyin, uni bir qaytarib bir joyga qo'yolmagandan keyin, qanaqa qilib u yerdan misol uchun investor olib kelishimiz mumkin? Birinchi masala. Ikkinchi masala, bugun o'sha siz aytayotgan Shavkat Miromonovichni qizlari bugun vazirlikka tayinlangan ekan. Endi hamma narsani vaqt qaysidir tomonda va oliy hakam deyishadi-da, vaqt ko'rsatadi. Buni qanaqa jarayonda ishlashini, qanaqa narsada qo'yishadi, jarayon olib borishlarini, islohot qoladimi, yo'qmi, ish boshlamasdan oldin bilmadim endi. Uni uchun men hozir bir narsa deya olmayman, to'g'risini aytganda. Qani ko'raylik, o'sha bog'cha masalasini, bog'chami, shu ta'lim sohasida, qaysi sohasida vazirlik ishlatgan ekan, qanaqa islohot qiladi? Nozik masala bor-da, kamchiliklar to'g'risida gapirilyapti, boshqalar to'g'risida gapirilyapti, lekin kamchilikni bartaraf etadigan funksiyalar to'g'risida hech kim gapirilmayapti. Shokir Miromonovich ichki qilgan, qo'y qilgan yoki misol uchun mana yaqinda qalampir qilgan, yana qanaqadir o'tlarni joriy qilamiz dedi, paxtani ana qilamiz dedi. Bu prezidentni buyrug'i unga yarashmaydi-da, bilasizmi? Bu islohotlarni ko'rib chiqib, mahalliy hokimiyat bu narsani hisoblab olib, mahalliy hokimiyat nima uchun gapirmaydi buni? Tuman bo'ladigan bo'lsa, o'sha tumandagina o'sha mayda hokimi misol uchun o'zini qaysidir tomonlama potensial ega, o'sha tumanni potensial ega kuchini isbotlab chiqarib berishi kerak va o'sha islohot bo'yicha ketish kerak. Misol uchun Andijon bilan Qashqadaryoni tenglashtirib bo'lmaydi, Qashqadaryo bilan yoki misol uchun bir Toshkentni tenglashtirib bo'lmaydi. Ko'rasizmi, mana shu narsani o'z potensial kuchga ega bo'lgan jarayonlarni ular chiqarib berishi kerak mahalliy hokimiyat. Qachongacha Shavkat Mirziyoyev uni gapirib, uni qilgan, buni qilgan, uni qilgan, buni qilgan? Bu eskicha kommunizm g'oyalari bilan sug'orilgan odamlar hali. Yangicha fikrlash, yangicha bir yondashuv, yangicha bir qaysidir tomonlama kamchiliklarni bartaraf etish funksiyalarini ishlab chiqaradigan jarayonlar hali yo'q.
Kechagi o'sha tadbirda simpozimlar uyda o'tkazilgan O'zbekiston prezidentining murojaatida turizm masalasiga bir necha marotaba qaytildi. Va elchixonalar turist olib kelsin deyapti. Lekin, masalan, Turkiya O'zbekiston vatandoshlariga viza so'ramaydi, kirib ketaveradi. Turkiya vatandoshlari O'zbekistonga borish uchun viza olishi kerak. Germaniya ham, Amerika ham hamma viza olishi kerak O'zbekistonga turizm borish. o'shani bekor qilish o'rniga odam olib kelyapti. Masalan, Germaniyadagi turist bemalol vizasi Tunisga boradi, Turkiyaga boradi.
Albatta, albatta.
Va nima uchun shuncha pul to'lab qo'shimcha borib elchixonaga borib viza olish kerak? O'shani tubdan hal qilmasdan nega mana bu to'g'onlarni qurib qurib qo'yib nimaga sakratib olib kelmayapsan degan savol berilyapti. Sizni fikrlaringiz qanaqa mana shu turizmni rivojlantirish haqida?
Turizmni rivojlanishi to'g'risida mani fikrim mana shuni aytmoqchimanki, man ham ko'p davlatlarda bo'lganman, ko'p davlatlarda yuraman. Avvalambor infratuzilmasi, siz aytgan turizmni o'ziga infratuzilmasi ishlab chiqish kerak. Siz aytgan o'zi savolingizga o'zi javob berib o'tdingiz bu yerda. Byurokratizm, ya'ni viza masalasi birinchi katta masala. Ikkinchi masalasi turizmga xizmat qiladigan infratuzilma hali ishlab chiqarilgani yo'q. Bor, uni qilyapmiz, buni qilyapmiz, ikkita katta bir xotinlik qilib qo'yib yo boshqa qilib u emas. Servisni to'laligicha yo'lga qo'yolgani yo'q. Yo'llarni bir ahvolini qarang, infratuzilmani, suvni, gazni ahvolini qarang. Va o'sha misol uchun viloyatlardan o'tadigan o'sha boradigan joylarda ziyorat qiladigan joylarni bir ahvolini bir ko'rsam, qanaqa qilib misol uchun turistni o'ziga jalb qila oladi. Mana shu yerda bitta narsa aytaman. Turkiyada turist keldimi, aeroportdan qaysi tomonlama qulayliklarga ega va o'sha yerdagi servislari bor. Turistni kelgan odam boyagi na o'zini bor bor registratsiya qildiradi, na bir boshqa qiladi. Keladi, o'zini maxsus xotini bor, o'sha yerda aylanadi, ko'radi, restoranlarda bor, boshqasi bor. Hammasi nima desam bir eng qulay, eng yuqori servis kafodlarga ega, servisga ega bu turizm. Bizada qaysi sohasi, misol uchun turizmni qaysi sohasi to'rtta xotinlik qilib qo'yib turib, yo'l ahvolini qarang. Go'yoki sanitarni ahvollarni bir qarang, misol uchun restoranlarni bir ahvolini bir qarang.
Endi bu Turkiyada har doim bunaqa bo'lmagan-ku, masalan, bu faqat Turg'ut O'zol paytida o'sha ochiq eshiklar, turk ekonomik liberalizmi e'lon qilingandan keyin bo'ldi bu narsa.
U o'sha jarayonda bo'ldi, lekin hozirgi hukumat ham o'shanga qaysi tomonlama katta yo'l ochib berdi. Bilasizmi? Bizada qaysi islohot misol uchun men shuni ko'rmayman. Mana islohotda funksional jarayonda yondashuv bor. Ya'ni har bir jarayonda kamchiliklarni bartaraf etish jarayonlari bor. O'sha jarayon bizda yo'q. Faqat gap. Chiroyli gaplar, uni Shavkat Mirziyoyev nima qilayotgan, turizm nima bo'lish kerak ekan, yo bunaqa bo'lish kerak ekan. Uni oldin kamchiliklarni bartaraf etadigan funksiyasini ishlab chiqdimi? Bitta turizm emas, hamma sohada. Bilasizmi, hozir qanaqa tushuntirsam sizga?
Tushundim, gap ko'p.
Odamni
gap ko'p, ko'mir oz. O'sha ko'mir mavzusiga to'xtalsak, oldin faqat hamma gaz yoqqanda O'zbekistonda va keyin gaz yo'qolib, odamlar issiqlik masalasini yechishga qiynalib qoldi. O'sha masala qanaqa yechilishi kerak? Masalan, gaz sotilyapti, gaz yo'q deylik. O'shani qanaqa bir jahon tajribasi bor? Chunki bolalar, biz maqola yozdik, maktabga ko'mir olib borishga majburda, chunki maktablar sovuq.
Ko'rdim, ko'rib boryapman. Bilasizmi, gazni monopoliyadan chiqarib, shaxsiy shirkatlarga bersin. Sota olsin ular, bilasizmi? Sota olsin, gazni o'sha ishlab chiqarilgan joydan sota olsin. Sota olingan shaxsiy shirkat xalqqa sot. O'shanda o'g'irlik bo'lmaydi. Oddiy qulay varianti bu. Qanaqa, misol uchun o'sha qaysi kompaniya sota olmoqchi bo'ladigan bo'lsa, gaz anaqasini qo'ysin, yoki birjaga qo'ysin, sota olsin gaz servisini. Qarzdorlar juda yuksak. Uni shirkat sota olgandan keyin bizda gaz bilasizmi? Faqat o'g'irlik bilan-da. O'g'irlik bilan davlatga mablag'ga pul tushmaydi. Ko'p omillar bir-biriga bog'lanib ketganda, bilasizmi? Gaz shirkatlari, o'rdagi davlat shirkatlari o'g'irlash bilan ovora, restoranga sotadi yoki misol uchun o'sha zapravkalarga sotadi, boshqa joyga qiladi. Hammasi raspiska bilan o'g'irlash bilan ovorada. Buni shaxsiy shirkatga ochiq, shaffof qilib sotib, misol uchun uni bersin, oddiy odam shaxsiy o'zining narsasini o'g'irlamaydi-ku. Misol uchun bu narsa faqat O'zbekistonda emas, Amerikada ham, Turkiyada ham uni shaxsiy shirkatlar yuritadi. Shaxsiy kompaniyalar yuritadi. O'zimizdan chiqadigan gazni o'zimiz ega bo'la olmaymiz. O'zimiz unga sohib bo'la olmaymiz. Endi qanaqa qilib yo boshqa bir qanaqa bir o'zgarishni kutish mumkin? Tezak yoqadigan bo'lsak, o'tin yoqadigan bo'lsak, kechqurun keltirib, svet bo'lmasa, 1 soat, 2 soat bu jarayonlar bo'ladigan bo'lsa, 25 yillik jarayonda qaydigan bo'lsak, qaysi islohot bizaga kim menga ayta oladi? Qaysi islohot bizaga gullab yashnadi? Kasallanib bo'lgan, uni kasallanib bo'lgan hamma tomondan.
O'zbekistonlik blogger va tarixchi Botirjon Hasanovning ozod nazariyasi eshitishni Abdulla Iskandar taqdim qildi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.